Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Bulja. 11. sati u utorak 12. studenog. Na početku smo još jednog jednosatnog pregleda vijesti i tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Što bi Trumpovo predsjedništvo moglo značiti za ključne američke saveznike poput Australije? Razmatramo više tema, od mogućeg trgovinskog rata s Kinom do kopiranja ograničenja reproduktivnih prava žena. Bavimo se i jednim prirodnim fenomenom, potaknuti pitanjem zašto dolazi do nasukavanja kitova na australskim plažama. Ove teme možete čuti u drugom dijelu našeg programa, a na početku vam donosimo vijesti. Siniša Bogdanić prenosi nam danas vijesti iz Hrvatske. U tijeku je štrajk u zdravstvu, no podaci o broju štrajkaša se drastično razlikuju. Vlada i sindikat nude potpuno drugačije slike štrajka. Počet ćemo vijestima iz Australije i svijeta. Danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, iz Svjetske meteorološke organizacije kažu da će 2024. godina biti najtoplija godina u povijesti mjerenja. Izraelske snage su u svom posljednjem napadu ubile najmanje 30 ljudi u središtu Gaze, dok su njihovi tenkovi otvorili vatru na izbjeglički kamp Nuseirat. I zviždač iz Južne Australije, koji je razotkrio grubu taktiku naplate duga australskog poreznog ureda, je uoči svog suđenja kazao da će javno podržati i druge zviždače. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Iz Svjetske meteorološke organizacije kažu da je 2024. na putu da postane najtoplijom godinom u povijesti mjerenja, nakon niza iznimno visokih mjesečnih temperatura na globalnoj razini. Iz organizacije također navode da su globalne prosječne temperature od siječnja do rujna ove godine dosegle 1,54 stupnje Celzijusa iznad predindustrijskih razina. U organizaciji ujedno ističu da je posljednje desetljeće bilo najtoplije u povijesti mjerenja, kao i da se toplina oceana povećala. U svom najnovijem ažuriranju u organizaciji su izdali crveno upozorenje na samu brzinu klimatskih promjena u jednoj generaciji, kao posljedicu povećanja razine stakleničkih plinova u atmosferi, dodavši da se topljenje leda s ledenjaka, povećanje razine mora i zagrijavanje oceana ubrzavaju dok ekstremni vremenski uvjeti pustoše zajednice i gospodarstva diljem svijeta. Glavni američki savjetnik za klimu je na samitu COP29 kazao da je izbor Donalda Trumpa za sljedećeg američkog predsjednika vrlo razočaravajuć. John Podesta je uputio te komentare na klimatskim razgovorima Ujedinjenih naroda u Azerbajdžanu. Trump je naime prozvao globalno zatopljenje prijevarom, obećavši ukidanje ekoloških propisa i ponovno povlačenje Sjedinjenih Država iz UN-ovog klimatskog sporazuma, poznatog pod terminom Pariški sporazum. Podesta je kazao da će Trumpova administracija uništiti postignuti napredak u borbi protiv klimatskih promjena, naglasivši da se napredak još uvijek može postići kroz države i gradove, inovatore i tvrtke koji su posvećeni klimatskim promjenama. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump je uoči svog povratka u Bijelu kuću u siječnju obavio niz ključnih imenovanja. Tom Homan, koji je služio u posljednjoj Trumpovoj administraciji, će biti granični poglavar. On je kazao da bi se svi demokrati koji žele blokirati planove za masovne deportacije ilegalnih useljenika trebali, citiramo, skloniti s njihovog puta. Kongresnica iz New Yorka, Elise Stefanik, će postati američka veleposlanica u Ujedinjenim narodima. Pretpostavlja se da će Trump imenovati Stevena Millera za zamjenika čelnika kabineta za politiku. Rizničar Jim Chalmers je ponovno potvrdio predanost Australije Sjedinjenim Državama unatoč potencijalnim trgovinskim napetostima koje bi predsjedništvo Donalda Trumpa moglo prouzrokovati. Dr. Chalmers se sinoć obratio okupljenima u Australskom institutu za međunarodne odnose, iznoseći neke od projekcija australskih ekonomista o promjeni vodstva u Sjedinjenim Državama. Novoizabrani predsjednik Trump je naime obećao uvesti visoke carine na robu koja se uvozi iz Kine, što je potez koji bi mogao eskalirati trgovinske napetosti između dviju supersila. Rizničar Chalmers kaže da će i dalje ustrajati na ulaganju napora za ublažavanje napetosti sa svojim najvećim trgovinskim partnerom Kinom, no on ujedno očekuje da će Trumpovo vodstvo imati druge dalekosežne utjecaje.
Of course we expect the US administration to bring a different suite of policies.
Naravno, očekujemo da će nova američka administracija donijeti drugčiji paket politika. Uvjereni smo u našu sposobnost da kao partneri upravljamo tom promjenom i nitko ne bi trebao podcijeniti našu sposobnost u ostvarenju uspješnog rezultata. Trebali bismo očekivati dodatne pritiske na cijene. Očekujemo značajan utjecaj te politike na globalnoj razini, no teško je predvidjeti posljedice takve politike. Ni Australija neće biti imuna na promjene, odnosno na eskalaciju trgovinskih napetosti koje bi mogle uslijediti, poručuje Chalmers. Izraelske snage su ubile najmanje 30 ljudi u središtu Gaze, dok su njihovi tenkovi otvorili vatru na izbjeglički kamp Nuseirat. U posve drugom napadu na jednu bolnicu, palestinski zdravstveni radnici su kazali da je u izraelskim zračnim napadima ubijeno najmanje 20 ljudi. S ratom u Gazi koji se vodi posljednjih 14 mjeseci, zabrinutost zbog potencijalnog etničkog čišćenja na sjeveru raste s razornim učincima bolesti, gladi i svakodnevnim bombardiranjima. Louise Wateridge je viša službenica za hitne slučajeve u UN-ovoj agenciji za palestinske izbjeglice. Ona kaže sljedeće.
So people in these areas that have been besieged have not had food or water for 30 days.
Ljudi u područjima pod opsadom nisu imali hrane ni vode 30 dana, bili su zarobljeni, bježali su od bombardiranja pokušavajući očuvati svoje živote. I to je razlog ogromnim razmjerima raseljavanja u gradu Gazi i drugim područjima na sjeveru Gaze. Jednostavno ne postoji način na koji život može opstati u tim sjevernim područjima, poručila je Wateridge. U međuvremenu, izraelske vojne snage su pogubile najmanje 10 ljudi i ranile 15 drugih u napadu na jednu stambenu zgradu u sjevernom Libanonu. U ruskim zračnim napadima je ubijeno najmanje 6 osoba i ozlijeđeno preko 20 drugih, uključujući petero djece. Na jugu Ukrajine je zapaljeno nekoliko zgrada. Guverneri regija kažu da je petero ljudi ubijeno u regiji Mikolaev, dok je jedna osoba smrtno stradala u regiji Zaporižje, gdje je uništena jedna stambena zgrada. Među ozlijeđenima u Zaporižju je bilo petero djece u dobi od 4 do 17 godina. Jedan stanovnik Zaporižja je kazao da su bombardirani dok su spavali.
Sve spali, noć pol drugo.
We were sleeping. It happened during the night at 1:30 a.m.
Napad se dogodio tijekom noći dok smo spavali u 1 sat i 20 minuta ujutro. Vrata su odletjela na krevet. Supruga mi je ozlijeđena, ima potres mozga i sada se nalazi u bolnici. kazao je jedan neimenovani stanovnik Zaporižja. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Vatrogasci koji su prošli tjedan gasili požar u zračnoj luci u Sidneju su kazali da su pronašli komade metala na rubu piste u blizini mjesta gdje je Qantasovu zrakoplovu otkazao motor. Zrakoplov na letu QF-520 za Brisbane je u petak hitno sletio u zračnu luku nakon što je došlo do kvara na desnom motoru Boeinga 737-800. Iz zrakoplovne službe za spašavanje i gašenje požara Air Services Australia kažu da su vatrogasci locirali metalne komade veličine nokta u travi u blizini piste. Vatrogasci kažu da je požar koji je uslijedio zahvatio veći dio piste duge više od 2 km. Australski ured za sigurnost prometa istražuje ovaj incident. Nakon što je optužen za 24 kaznena djela zviždač iz Južne Australije koji je razotkrio grubu taktiku naplate duga, Australskog poreznog ureda se obratio svojim simpatizerima. Richard Boyle će se krajem sljedeće godine suočiti sa suđenjem i potencijalnom dugotrajnom zatvorskom kaznom zbog navodnog fotografiranja dokumenata Australskog poreznog ureda i tajnog snimanja razgovora. Visoki sud je prošlog tjedna odbacio Boylov zahtjev za imunitet temeljem Zakona o zaštiti zviždača Savezne vlade koji još uvijek nisu primjenjivani u sudskoj praksi. U svojem govoru Boyle je izrazio dodatnu zabrinutost spram Australskog poreznog ureda, istaknuvši da će uoči svog suđenja javno podržati i druge zviždače.
If the Albanese Dreyfus government would like to sit down and talk with me about how to improve the whistleblower protection laws, I'd happily do that and shake their hand.
Ako vlada na čelu s premijerom Albanizijom i državnim odvjetnikom Dreyfusom želi razgovarati sa mnom o poboljšanju zakona o zaštiti zviždača, rado bih to učinio. Ne gajim nikakvo neprijateljstvo spram njih. Mislim da su u zabludi. Mislim da će se australski narod zauzeti za mene, izjavio je Boyle. Starosjedilački rangeri su se udružili sa Svjetskom zakladom za očuvanje divljih životinja kako bi pomogli u očuvanju jedne kritično ugrožene vrste manjeg klokana nakon razornog šumskog požara. Populacija rock wallabija koji potiče iz regije West Kimberley u zapadnoj Australiji se nekoć procjenjivala na oko 2500, no stručnjaci kažu da se taj broj sveo na 500. U šumskom požaru u studenom 2023. je izgorjelo oko 75% njihovog staništa na području planinskog lanca Erskine. Kako bi pomogli u njihovom opstanku, lokalni rangeri su u suradnji sa australskom podružnicom Svjetske zaklade za očuvanje divljih životinja opskrbili životinje dodatnom hranom. Nick Wegner, programski koordinator u zakladi, kaže da su uspjeli uspostaviti učinkovitu strategiju hranjenja klokana putem hranilica za purane.
Turkey feeders, we found the perfect size for Willigi to feed on.
Pronašli smo savršenu veličinu hranilica za purane kojima hranimo klokane. Pomaže u sporom raspoređivanju hrane, tako da zalihe traju poprilično dugo i održavaju hranu suhom od kiše, kazao je Wegner. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,62 eura te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide sunčano i 26 stupnjeva. Melbourne manji pljuskovi 25. Hobart sunčano te 23 stupnja. Canberra manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz 24 stupnja. Sydney manji pljuskovi 24. Brisbane slični vremenski uvjeti, manji pljuskovi 29 stupnjeva. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 36 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede sada vijesti iz Hrvatske.
Traje štrajk radnika u zdravstvu. Sindikat Zajedno tvrdi da štrajka 4000 njihovih članova. Vlada ima podatke o ukupno 550 štrajkaša. Još dvije kandidature za predsjednika objavili su ih bivši europarlamentarac Mislav Kolakušić i novinar Anton Filić. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Oko 4000 radnika u zdravstvu štrajkalo je u danu iza nas, priopćio je sindikat Zajedno, koji je i organizirao obustavu rada. Kako je najavljeno, ne štrajkaju liječnici i medicinske sestre, već su u štrajku radnici laboratorija, farmaceutski tehničari, inženjeri nuklearne medicine i radiološki tehničari, te vozači saniteta. Rade samo hitne slučajeve i očekuju da će im vlada povisiti osnovicu za plaću, koja je sada manja od 1000 eura bruto. Očekuju povišicu od 20%. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Kada je riječ o osnovici i traženju povećanja osnovice, treba reći da smo upravo sad u početku granskog i temeljnog kolektivnog pregovaranja. Vlada je na prošlotjednoj sjednici imenovala pregovarački odbor za gransko kolektivno pregovaranje. To je pravo jedino i legitimno mjesto za razgovor o povećanju osnovice. Moram vam reći da ja kao ministar zdravstva nemam legitimitet rješavati pitanje koeficijenata van zakon determiniranog vijeća. To sve predstavnici sindikata znaju, njima je rečeno da će se vijeće saznati, doduše nije im točno rečeno kada, ali evo ja sada izjavljujem kroz 2 do 3 tjedna.
Ravnatelji pak pokušavaju osigurati rad u bolnicama i skrb koju trebaju makar hitni pacijenti. Davor Vagić, ravnatelj kliničke bolnice Sestre Milosrdnice iz Zagreba i zamjenica ravnatelja Splitskog KBC-a Mirela Pavičić i Velja za javni radio kažu.
Liječnici i medicinske sestre ne štrajkaju, znači svi ljudi koji su naručeni na preglede apsolutno trebaju doći na svoje zakazane preglede.
Svi hitni bolesnici su zbrinuti. Ono što je osobitno bitno naglasiti jest da i onkološki pacijenti su dobili svu potrebnu skrb, dijagnostiku i terapiju.
Vladajući pak u javnost šalju podatke o 8 puta manjim razmjerima štrajka. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je da je u štrajku kojeg je organizirao sindikat Zajedno štrajkalo svega 550 ljudi u 20 zdravstvenih ustanova, te je i sam podsjetio da je formirano povjerenstvo koje bi trebalo rješavati pitanje nezadovoljstva s koeficijentima. A s obzirom da predsjednički izbori još uvijek nisu raspisani, kampanje su i dalje neslužbene. Štrajk je dobra tema, pogotovo ako su kandidati liječnici. Kandidatkinja za predsjednicu Ivana Kekin, za koje stoji stranka Možemo, je i sama liječnica.
Mi znamo da poteškoće u provođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka ima i kad nema štrajka, radi kvarenja aparata, nedovoljnog broja aparata itd. Tako da mislim da to dodatno pogoršava situaciju. Osobito sam zabrinuta za onkološke pacijente. Zaista se dovodi u pitanje kako je moguće provoditi adekvatno liječenje koje traje više mjeseci ako su pacijenti konstantno suočeni sa krizom u zdravstvenom sustavu.
Nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić je kroz štrajk radnika u zdravstvu naciljala HDZ-ovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca, poznatog poduzetnika u zdravstvu.
Ja sada ovdje postavljam pitanje, s obzirom da je ministar Beroš poznat po tome da lista čekanja rješava na način da odlazi privatnim poliklinikama koje su zato dobile 2 milijuna eura i to vrlo nedavno, je li nekome u interesu ovaj štrajk? Je li se namjerno dozvolilo da dođe do ovog štrajka da bi netko na tome profitirao? Ovaj štrajk doveće do porasta lista čekanja. Liste čekanja ministar je dosad rješavao tako da je tu uslugu prebacio privatnim bolnicama, a od toga je prethodno profitirala i bolnica Dragana Primorca.
Moja bolnica posluje sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje 2,8%. Oni su vjerojatno pogriješili instituciju. Kontaminirani javni prostor od ljudi koji se služe istom retorikom trenutnog predsjednika, poput gospođe Selak Raspudić, je zabrinjavajući. Vi kad izgovorite neku informaciju, vi za njej morate stati. Nažalost, u hrvatskoj političkoj sceni vi možete izgovoriti što god hoćete i da nakon toga jednostavno niti se ispričate ništa. Ali je ovo jako dobro zbog toga što je Marija Selak Raspudić i glas za nju, glas za Zolana Milanovića i glas za SDP. I ja im želim što više ovakvih komentara u hrvatskoj javnosti. Naravno, netočnih.
Kao što smo rekli, izbori za predsjednika Republike nisu još raspisani, no sada je posve jasno da će službena kampanja biti kratka i da će građani na birališta izaći do kraja godine. Premijer Andrej Plenković u razgovoru s novinarima.
Pa gledajte, ja mogu sa sigurnošću obavijestiti hrvatsku javnost da izbori neće biti u srijedu na Božić, niti će biti u srijedu na Štefanje. A kako sad stvari stoje, mogli biti u nedjelju. Ja vam kažem da neće biti ni za Božić, ni za Štefanje. To je već velika stvar za hrvatsku demokraciju. Pa nije, ja da sam na vašem mjestu, ja bih pozdravio takvo.
Hoće li biti prije Božić? Što kažu članovi predsjedništva?
Ništa. Nismo uopće o tome govorili, ovo vam ja govorim ovako.
Šta vas moći?
Ništa. Ne znam šta vas moći, lani smo donijeli, odnosno ne lani, prije 5 godina, sve na vrijeme i sve bilo dobro.
Ali ako niste još razgovarali, kako je o tome, to znači da je samo odluka na vama, čekaj da vi...
A nije, da... najbolje sad da je sve samo na meni, onda bilo lako.
Još malo vijesti o izborima. Hrvatska je dobila još jednog predsjedničkog kandidata koji nakon gubitka europskih izbora i neuspješnog pokušaja vraćanja u Sabor još jednom juriša na Pantovčak. Naime, već je pokušao osvojiti i predsjedničku fotelju 2019. godine, kada su u drugi krug ušli Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović. Predsjednik stranke Pravo i pravda Mislav Kolakušić u Rijeci je na stranačkoj tribini službeno objavio kandidaturu za predsjednika, dapače, Kolakušić misli da on kao predsjednik treba imati vlast u rukama, pa će težiti tome da Hrvatska više ne bude parlamentarna, već da postane predsjednička demokracija. Kaže da su sve dosadašnje vlade u Hrvatskoj nastale na temelju mita, korupcija, licemirja, žetončića i tome slično, a on je spreman prekinuti tu lošu praksu. No nije to sve. Anton Filić, bivši novinar Večernjeg lista i bivši predsjednik Sindikata novinara Hrvatske, najavio je da će se kandidirati za predsjednika. Tvrdi da Hrvatska propada desetljećima, pa joj trebaju novi ljudi i potpuni zaokret koji, smatra, ne nudi niti jedan od postojećih kandidata. Zbacimo napokon jaram korumpirano HDZ-a i njegove sestrinske stranke SDP-a. I jedni i drugi pokazali su da nemaju rješenje za korupciju, nego da su i sami do grla u njoj. Pokazali su što znaju i mogu, red je da probamo s novim ljudima, napisao je Filić u priopćenju. I za kraj vijesti iz Crne kronike. Split bilježi cijeli niz napada na strane radnike, uglavnom Nepalce koji rade slabo plaćene dostavljačke poslove. Gađanje kamenjem, premlaćivanje palicama, krađa hrane koju dostavljaju postali su svakodnevica zbog čega su strani radnici prosvjedovali mini štrajkom. Sada policija istražuje navodni novi slučaj koji se prema navodima na društvenim mrežama dogodio u nedjelju. Tijekom petka navečer u Splitu su zabilježena 4 napada na strane radnike, od kojih je jedan teško ozlijeđen, nakon čega je policija uhitila 4 osobe. Među njima su 3 maloljetnika i sva 3 su puštena na slobodu. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Mi smo time došli do kraja vijesti u emisiji SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 12. studenog. Ostanite s nama do 12 sati. U nastavku programa možete čuti analizu o posljedicama Trumpovog povratka u Bijelu kuću. Pretpostavlja se da će njegova predizborna obećanja utjecati na brojna područja u Australiji, uključujući trgovinu s Kinom, regionalne utjecaje klimatskih promjena i reproduktivna prava žena. Slušajte nas. Vi ste uz program SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Tematski dio emisije počinjemo vanjsko-političkom analizom. Nakon što je Donald Trump osigurao svoj povratak u Bijelu kuću, na veliko se razgovara o tome što bi njegovo predsjedništvo moglo značiti za ključne američke saveznike, poput Australije. Pretpostavlja se da će njegova politička obećanja dana u predizbornoj kampanji utjecati na brojna područja u Australiji, uključujući trgovinu s Kinom, utjecaj klimatskih promjena u regiji i reproduktivna prava žena. Prilog Debre Grork za naš je program pripremila Ana Solomon.
Kada je Anthony Albanese bio u oporbi 2017. godine, on je ovako govorio o Donaldu Trumpu. No sada u ulozi premijera on tvrdi da je Australija spremna na suradnju s novoimenovanim predsjednikom Trumpom.
Just after 10 a.m. this morning I spoke with President Trump and I congratulated him on his election victory.
Jutro se sam razgovarao s predsjednikom Trumpom i čestitao sam mu pobjedu na izborima. Vodili smo vrlo konstruktivan razgovor, kazao je premijer Albanese. Bivši premijer liberala Scott Morrison smatra ponovni izbor predsjednika Trumpa pozitivnim ishodom.
And I know President Trump will be great for global security and will be great for Australia.
Znam da će predsjednik Trump biti sjajna osoba za globalnu sigurnost i za čitavu Australiju, poručuje Morrison. No politički stručnjaci pak kažu da bi bilo naivno ne očekivati probleme. Oni su se osvrnuli na Trumpov nepredvidljiv i nestabilan karakter, tvrdeći da je njegova vladavina 2016. godine stvorila više problema no što ih je uklonila. Rodrigo Praino je profesor politika pri sveučilištu Flinders i direktor Centra za demokraciju Jeff Blake. On kaže sljedeće.
How the things that Trump says translate into things that Trump do?
Ono što Trump kaže se nužno ne podudara s onim što Trump čini. Ponekad kaže određene stvari, a zatim se ponaša drukčije u odnosu na ono što kaže. Dakle, postavlja se pitanje u kojem obimu je za vrijeme predizborne kampanje pribjegavao retorici i kako će on doista vladati, protumačuje profesor Praino. Premijer Albanizi je nakon Trumpove pobjede na izborima u parlamentu kazao da neće biti promjena u odnosima između Sjedinjenih Država i Australije.
The alliance between Australia and the United States has always been bigger than individuals.
Savezništvo između Australije i Sjedinjenih Država je oduvijek nadilazilo ulogu pojedinca. Taj odnos je postojan kroz generacije vlada obiju zemalja, potvrdio je Albanizi. Važnost zadržavanja dobrih odnosa je vjerojatno razlog naglog porasta aktivnosti spram izglađivanja napetosti između Trumpa i australskog veleposlanika u Sjedinjenim Državama Kevina Rada, kojemu je bivši predsjednik jednom prijetio da će ga otpustiti.
I heard he was a little bit nasty. I hear he's not the brightest bulb.
Čuo sam da ima naglu narav i da nije baš vrlo inteligentan, ali ne znam puno o njemu. Ako je imalo neprijateljski nastrojen, neće se dugo zadržati u toj ulozi, prokomentirao je Rad, koji je izbrisao objave na svojem profilu društvenih mreža koji su upućivali kritike na račun Trumpa, uključujući i onu u kojoj stoji da je Trump, citiramo, najdestruktivniji predsjednik u povijesti koji, citiramo, blati Ameriku i demokraciju. Vlada je u prilog tom potezu objavila pažljivo sročeno priopćenje. Ipak, postoje neki koji nisu voljni riskirati s hirovima Donalda Trumpa. Senatorica stranke Zeleni Sarah Hanson-Young kaže da Australija treba razmotriti izborni rezultat kao priliku za povlačenje iz sporazuma AUKUS. Profesor Dennis Altman, prorektor sveučilišta La Trobe, kaže da Zeleni nisu jedini koji predlažu takav potez.
Let's face it, the people who have been pointing that out include people like Malcolm Turnbull, who's a former prime minister.
Ljudi poput Malcolma Turnbulla, bivšeg premijera, i Garretta Evansa, bivšeg ministra vanjskih poslova, su na to i prije ukazivali. To je nešto na što su ljudi koji dobro poznaju vanjsku politiku pokušavali ukazati posljednjih godinu i pol dana, izjavio je profesor Altman. No ova zabrinutost nije spriječila ministricu vanjskih poslova Penny Wong da tijekom nedavnog posjeta Washingtonu poduzme korake spram osiguranja sporazuma.
Before an election, it's important that we meet with the government of the day, but also the potential alternative government.
Važno je da se prije izbora sastanemo i s aktualnom vladom, ali i s potencijalnom alternativnom vladom. Bila je to vrlo dobra rasprava i drago nam je što su nam kongresna izaslanstva koja su bila ovdje u posjeti uputila podršku koja je upućena i u brojnim priopćenjima za javnost. Drago nam je što uživamo potporu obiju političkih stranaka u Sjedinjenim Državama o važnosti AUKUS-a, istaknula je ministrica Wong. Tu je i Kina. Tijekom predizborne kampanje Trump je obećao uvesti carine od 60% na uvoz kineske robe i najmanje 10% poreza na sav ostali uvoz. To je dovelo do straha od ugrožavanja trgovinskih odnosa sa Australijom. Ministar financija Stephen Kennedy je potvrdio da je njegovo ministarstvo na zahtjev rizničara modeliralo utjecaj te politike na australsko gospodarstvo.
The imposition of trade restrictions such as tariffs typically lead to lower growth and higher inflation.
Nametanje trgovinskih ograničenja kao što su carine obično dovodi do nižeg gospodarskog rasta i veće inflacije, kazao je Kennedy, dodavši da takvi uvjeti otvaraju prostor za neizvjesnost.
The implications for Australia are more about growth because of the implications for China, of course.
Implikacije za Australiju se u većoj mjeri odnose na gospodarski prosperitet, a što se nadovezuje na implikacije za Kinu i njihovu potražnju za našom robom. To je značajna promjena koja bi potencijalno mogla utjecati na naše gospodarstvo. Razgovarao sam o tome s rizničarom i složili smo se da bi bilo dobro osvijestiti sve ključne strane o mogućim posljedicama kako bi se u boljoj mjeri razumio njihov utjecaj, zaključio je Kennedy. Savezni rizničar Jim Chalmers kaže da nema straha od bilo kakvih potencijalnih promjena, te da se vlada pripremala za ono što bi se moglo dogoditi. Strah od inflacije, ekonomske stagnacije i povećanja prijetnji klimatskih promjena predstavljaju značajan problem. Nedavno objavljeno izvješće je pokazalo da Australija, Kanada i Ujedinjeno Kraljevstvo doprinose 60% emisija štetnih stakleničkih plinova unatoč tome što čine tek 6% stanovništva Commonwealtha. Izvješće je potaknulo premijera Tuvalua da na nedavnom samitu čelnika vlada Commonwealtha priopći da Australija mora učiniti više po tom pitanju. Penny Wong je pak kazala da Australija poduzima adekvatne korake.
The vast majority of new coal-fired power is in developing countries, it is in China.
Većina nove energije na ugljen je proizvedena u zemljama u razvoju, ali i u Kini. Australija mora smanjiti svoje emisije. Ako se želimo boriti protiv povećanja razine mora i porasta temperature, čitav svijet će morati smanjiti emisije, naglasila je Wong. Profesor Altman pak kaže da je malo vjerojatno da će SAD odigrati svoju ulogu u tom procesu ako Donald Trump ispuni svoje obećanje da će povući Sjedinjene Države iz Pariškog sporazuma.
The US will no longer be pushing for measures to reduce global climate change.
SAD se više neće zalagati za mjere za smanjenje globalnih klimatskih promjena. To će ostaviti vrlo ozbiljne posljedice u zemljama naše regije. Primijetio sam da neki ljudi u stranci liberala već razglabaju o našoj predanosti klimatskim promjenama. Trump u tom pogledu ima veliki utjecaj na ono što bi se moglo dogoditi u ovoj zemlji, prokomentirao je profesor Altman. No tu brige ne prestaju za doktoricu Denise Goodwin sa sveučilišta Monash. Izborna pobjeda Donalda Trumpa bi mogla uvesti novu eru u političkoj kampanji u Australiji. Ona kaže da se dezinformacije kojima pristupaju birači koji počnu vjerovati u laži, nakon što se one često ponavljaju, isuviše lako šire društvenim mrežama. Doktorica Goodwin je zabrinuta da će lokalni političari u sve većoj mjeri nastojati kopirati Trumpovo prihvaćanje dezinformacija i druge pristupe kampanjama koje izazivaju podjele.
We know that people potentially have already gone over to America and they'll be learning, they'll be looking now at what has worked.
Svjesni smo toga da su se neki ljudi već uputili u Sjedinjene Države i oni će se povoditi za primjerima iz tamošnje politike. Znamo da neke stranke već uspostavljaju internetske stranice za napad na nezavisne zastupnike i manje stranke u Australiji. Primjerice, već postoje taktike koje šire neke od ovih dezinformacija ili neistina koje mogu unijeti sjeme sumnje, budući da su svjesni toga da to utječe na odluku birača, ustvrdila je doktorica Goodwin. Zagovornici pak kažu da su se američki stavovi već počeli preslikavati u Australiji, posebice po pitanju pobačaja koji je legalan te koji bi trebao biti svima dostupan. Političari desnog krila, poput koalicijske senatorice Jacinthe Price, opetovano pokreću pitanja kasnih prekida trudnoće, a što predstavlja omiljenu temu aktivista koji se protive pobačaju u raspravi o pobačaju u Sjedinjenim Državama. Istovremeno u Australiji vlada zabrinutost oko otežanog pristupa tim uslugama u australskim ruralnim i regionalnim područjima. Ministrica financija vlade u Sjeni Jane Hume je kazala da to nije sporno pitanje.
A Dutton-led coalition government has no plans, no policy and no interest in unwinding women's reproductive rights.
Koalicijska vlada pod vodstvom Petera Duttona nema nikakve planove, nikakvu politiku i nikakav interes za ukidanje reproduktivnih prava žena, naposljetku je kazala Hume.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Deborah Grork. Program nastavljamo traženjem odgovora na pitanje zašto se kitovi nasukavaju na australskim plažama. No prije toga, evo prve pjesme u našem današnjem programu. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Uginuće 29 kitova u masovnom nasukavanju na plaži u zapadnoj Australiji u travnju ove godine, drugi je takav događaj u zapadnoj Australiji u manje od godinu dana. Naime, do sličnog nasukavanja došlo je i u srpnju 2023. kad je uginulo najmanje 90 sisavaca. U listopadu ove godine 5 je kitova uginulo i na plaži u zaljevu Marshall na sjeverozapadnoj obali otoka Flinders. Izneseno je nekoliko teorija zašto bi se to moglo događati, ali pravi uzrok ostaje misteriji. Istraživači se nadaju da će uzorci prikupljeni iz posljednjeg nasukavanja konačno dati neke odgovore. Prilog Hane Kwon pripremila je Mirna Primorac.
Uginuće 29 nasukanih kitova na obali zapadne Australije u blizini zaljeva Toby, oko 240 km južno od Perta, bilo je zaista teško zagledati. Oni su bili dio jata od oko 160 kitova koji su se u travnju ove godine nasukali na obali. A svjedoci nasukavanja kazali su za Nine Network da su ih pokušali vratiti u ocean i da su ih držali kako bi mogli disati.
Our connection to the ocean is very deep, and to me these are like my ancestors.
I've never experienced a live stranding like this before.
I was about up to waist deep trying to keep them out because it was a bit rough, and we were trying to dodge tails and stuff because they were very determined to come into the shallows.
Bili su to izjave svjedoka nasukavanja. A ovo je drugi takav incident na obali zapadne Australije u manje od 12 mjeseci. S najmanje 90 kitova koji su uginuli nakon što su se nasukali na plaži Cheers na jugu zapadne Australije u srpnju 2023. godine. Kitovi su poznati po naseljavanju predjela Bremer, vrlo dubokog oceanskog područja oko 70 km od obale zapadne Australije. Ali dva nasukavanja ovih stvorenja u manje od 12 mjeseci pokrenula su nova pitanja o tome zašto se to učestalo događa. Joshua Smith je viši suradnik i istraživač u grupi morske megafaune na sveučilištu Murdoch. On kaže da je neobično da su ova stvorenja u blizini obale jer se kitovi uglavnom nalaze na pučini u dubokom otvorenom oceanu.
Basically whenever you get an event like this, a mass stranding of such a large number of whales, the natural question that everybody has is why is it actually occurring? I guess you know we've had stranding events for many decades, unfortunately, all the way around Australia.
U slučaju masovnog nasukavanja velikog broja kitova, prirodno pitanje je zašto se to događa. Iako su nasukavanja zabilježena tijekom desetljeća diljem Australije, postoje određena mjesta gdje se ova pojava učestalije javlja. Primjerice, prošle godine dogodilo se masovno nasukavanje na plaži u Albaniju, a to su iste vrste koje su ponovno nasukane u zaljevu Toby. Kitovi se obično nalaze u relativno velikim skupinama, a rijetko se viđaju u obalnim područjima, kazao je profesor Smith. Iako je teško točno odrediti zašto su kitovi bili tako blizu obale, dr. Smith smatra da bi to moglo biti povezano sa samom lokacijom.
It's an area that's actually seen a couple of stranding events in the past, and I guess kind of what's unique about these areas is really the relatively shallow waters that it has and the long sloping seabeds that we have. I think it's something like
To je područje s nekoliko sličnih događaja u prošlosti. Ono što ga čini jedinstvenim su plitke vode i dugo, strmo morsko dno. Postoji postupno povećanje dubine od prilike 2 metra na svakom kilometru unutar zaljeva, što nije uobičajeno za vrste koje preferiraju dublje vode. Zubati kitovi se oslanjaju na eholokaciju, sustav orijentacije s pomoću odbijenih ultrazvučnih valova, što im pomaže u snalaženju u svom okolištu, kazao je profesor dr. Smith. Znanstvenici, međutim, nisu sigurni u temeljne uzroke nasukavanja. Dr. Stuart Johnson sa sveučilišta u Melbourneu ističe sljedeće.
It's just difficult to collect data on whales.
you know, they are large marine mammals, but the ocean is a really, really big place. So collecting evidence is quite
Teško je prikupiti podatke o kitovima. Iako su to veliki morski sisavci, ocean je prostor. Prvo ih morate pronaći, a zatim prikupiti dokaze, što nije lako. Ne možemo provoditi kontrolirane eksperimente u oceanu kao što bismo mogli u laboratoriju zbog logističkih i etičkih razloga, kazao je dr. Johnson. Istraživači imaju teorije. Moguće je da je matica iz ove populacije oboljela, a ostali su ju slijedili u plitke vode. Druga teorija odnosi se na utjecaj zagađenja bukom. Ovi sisavci su vrlo akustični i oslanjaju se na eholokaciju za društvenu interakciju i komunikaciju, naglašava dr. Smith, te dodaje.
And in shallow waters, it does become a little bit problematic in terms of the sonar, what they have termed sonar termination. Now we really don't know, I guess I should say this. Off the bat, unfortunately, whilst mass strandings have been around for a while.
U plitkim vodama to može postati problematično, posebno kada se govori o onome što nazivamo završetkom sonara. Iako imamo podatke o masovnim nasukavanjima, još uvijek nismo uspjeli shvatiti zašto se ono događaju, dodaje dr. Smith. Dr. Johnson dodaje da različiti faktori mogu uzrokovati zagađenje bukom, uključujući brodski promet, vađanje prirodnih resursa i građevinske aktivnosti uz obalu ili bilo kakva podvodna ljudska aktivnost.
So it could be that it's a stress type response. So if you're sitting at home and someone starts a chainsaw up next to your window, it's probably a little bit stressful. If that gets louder and louder, you might want to
Možda se radi o stresnoj reakciji. Kada netko pokraj vas upali motornu pilu, to može biti stresno. Ako buka postaje sve intenzivnija, možda ćete htjeti pobjeći, a pritom ne razmišljati o pravcu, što može dovesti do problema. Alternativno, buka može ometati njihovu sposobnost međusobne komunikacije. Možda se ne čuju zbog buke, kazao je dr. Johnson. Također, ostaje nejasno kakav je ljudski utjecaj na događaje u oceanu.
So we know that these whales have evolved to exist in quiet ocean conditions, but over the last 100 years or so, there's been more and more human activity in the oceans, and that's changed things quite significantly.
Znamo da su kitovi evoluirali u mirnim oceanima, no ljudska aktivnost u posljednjih 100 godina značajno je promijenila uvjete. Mislimo da to utječe na njihovu sposobnost i komunikacije i navigacije, ali postoji mnogo teorija i teško je suziti uzroke masovnih nasukanja. To i dalje ostaje otvoreno pitanje, dodao je dr. Johnson. Nakon nasukavanja u zaljevu Tobi, službenici Ministarstva za bioraznolikost, očuvanje i atrakcije obavili su tešku zadaću uklanjanja mrtvih kitova s plaže. Uzeli su i mjerenja i uzorke. Regionalna službenica za zaštitu divljih životinja Piekoetes nada se da će uzorci pomoći u razjašnjavanju misterija nasukavanja kitova. A ovog listopada 5 je kitova uginulo nakon što su se nasukali na plaži u zaljevu Marshall na sjeverozapadnoj obali otoka Flinders u blizini Tasmanije. Zoologinja Vanessa Pirota istaknula je da je Tasmanija prema nekim mišljenjima tijekom godina postala žarište nasukavanja kitova. Ostaje nada da će prikupljeni uzorci pomoći u razjašnjavanju razloga zašto se masovna nasukavanja i dalje događaju.
Bila je to Mirna Primorac sa prilogom Hane Kwon. Slušajte nas. Pred kraj programa, evo osvrta na vijesti dana. I svjetske meteorološke organizacije kažu da će 2024. biti najtoplija godina u povijesti mjerenja. Izraelske snage su u svom posljednjem napadu ubile najmanje 30 ljudi u središtu Gaze, dok su tenkovi otvorili vatru na izbjeglički kamp Nuserat. Nakon što je optužen za 24 kaznena djela, zviždač iz Južne Australije koji je razotkrio grubu taktiku naplate duga Australskog poreznog ureda, obratio se svojim simpatizerima istaknuvši da će uoči svog suđenja javno podržati i druge zviždače. U Hrvatskoj traje štrajk radnika u zdravstvu. Sindikat Zajedno tvrdi da štrajka 4000 njihovih članova, no vlada ima podatke o ukupno 550 štrajkaša. Još dvije kandidature za predsjednika Hrvatske objavili su ih bivši europarlamentarac Mislav Kolakušić i novinar Anton Filić. U Splitu policija istražuje niz napada na strane radnike. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 12. studenog. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Ponovo smo s vama u četvrtak 14. studenog u 1 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.